Nu, it kā liela nauda nebija, bet ticība. Un mums vēl nebija jungts, nebija logi, bet mēs jau lūdzam un pateicamies, ka mums ir logi un jungti.
Ar grāmatas luteriskās baznīcas draudzes priekšnieku Vaclavu Kadeģi esam uzkāpuši baznīcas zvanu tornī. Atverot jumta logu paveras skats uz glaznaino ainavu un turpat blakus esošo grants karjeri. Tieši šis zemes pleķis ar granti, kas atrodas blakus baznīcai, ir bijis galvenais finansējuma avots dievnam atjaunošanai, kas sākās 2009. Gadā.
Kaut kas man, kaut kas vēl ziedoja bija, nu tad mūrs un tornit, un tornitiem jungtu, to mēs iekonzervējām. Nu, pēc tam tad pa tiem gadiem, 12. 13. Gada, tad jau noformējām atļaujas, tad jau mēs no karjeru, grāmatas karjeru, tad katru gadu kaut ko paveicām.
Izrādījās, ka tieši blakus esošais grants karjeras un pašu draudzes locekļu aktīvā rīcība ļāva atjaunot dievnamu, kas burtiski atzimis no akmens drupām. Tās vēl tagad labi redzamas un iekļaujas jaunajā veidolā. Iespaidīgu darbu te padarīs arī galdnieks no Vaiņodas. Jaunas trepes, galdi, baznīcas soli un viss nepieciešamais te darināts no koka un izmantots pašu melnāksnis, stāsta Vaclavs Kadeģis.
Arī viss šīs sēdvietas tātad pilnīgi no jauna ir uztaisīts, kā baznīcai piediena.
Nu jā, jauna. Siltā grīdī mums.
Tātad baznīcā ir arī silts, ir kā liekas milzīga mūra māja, bet
jā,
viņa ir silts.
Siltums mums ir
21. Gadsimts.
Jā, siltums ir te.
Cik draudzē ir cilvēku?
Nu, pagājušajā gadu kaut kur draudzes nodokļu samaksā kaut kur 40 cilvēku, bet nu, praktiski skaitās it kā vairāk. Kā būs šogad, te jau redzes. Jāsāk lūgties.
Baznīcas atjaunošana nenotika pēc autentiskuma principa. Izmantot arī mūsdienīgi materiāli, ir daudz stikla konstrukciju. Dienamā ir centrālā apkura, savukārt senā altāra vieta atklājas zem klājas debes stāsta draudzes priekšnieks.
Kas tad šī par vietu jums skaitās?
Nu, te bija altārs.
Kādreiz senos laikos,
jā? Jā, šī laika, šajā vietā, un, kad nebija te jungs, viss, kad nebija gatava baznīca, tad tie soli bija pilni. Te jau bija 17. Gadā muzeja nakti, tad smuka.
Tātad, nu šī vieta, kur kādreiz bija altārs, un droši vien baznīcai arī bija jumts, tagad jā. Ir atvērtais altārs,
jā,
tā varētu
teikt. Jā, tādi jau var pat aiznosarunāties.
Jā.
Nu, es esmu te lūdzies arī, kad te bija tāda pārbaunība, es te lūdzos, un man Dievs pateic. Vienāca informācija, tev būs jāturpina dienām atjaunošana. Nu, tur bija tā.
Tagad padomā veidot stikla vitrāžas, kur autori būs Priekuls novadā dzīvojušā māksliniece Dace Gailīte. Viņa piedalījusies arī vizuālā stāsta veidošanā par Jēzus ceļu, kas tagad apskatāms dievnamā. Arī viņš stāsts līdz nonākšanai grāmatas baznīcas draudzē ir īpašs.
Tajā dienā, tad, kad cēla augšā tornītī jumtu, bija pacēlājs atvests un uz zemes bija sataisīts pats tas jumts un cēla augšā. Un tad es ar fotoaparātu staigāju riņķī un vienkārši fotografēju, kā izskatās. Bet tad tādu lielu distanci apkārt baznīcai. Un tad kaut kā nostājos tajā pretī ieejai baznīcā. Un tad kaut kāda apskaidrība ienāca vai tā kā rāmura papīra, kad nu, ienāk ideja galvā. Un tad pienāca tā doma, ka man te ir jābūt. Un tad no tā brīža es arī tā sevi jūtu, ka man tur ir vienkārši jābūt.
Baznīcā cauri stiklam redzami krusti, kas veido īpašu līniju dievnamā stāsta māksliniece.
Tāpat arī ar to krustu, nu, to lielo, ka nāk iekšā, lai viņi redz. Kaut kā, nezinu, sapnī jau redzēju. Bet es pat to vecim nebiju stāstījusi, ka es viņu redzu kā lielu krustu, kuram spīd cauri gaismu. No kura nāk gaisma. Nestāstot, un viņš viss ir, nu es domāju, ka tur kaut kas dzīvo tajā baznīcā, ka viņš pats tur visu jau ritē un dara.
Grāmatas baznīcas vēsture sākās pēc Kurzemes hercoga 1567. Gadā izdotā rīkojuma par dievnamu celtniecību. 1941. Gada jūnijā otrā pasaules kara sākumā baznīca tika nodedzināta. Tomēr jau tā paša gada rudenī dievnamā tika svinētas pāru svētki. 1944. Gada otrā pasaules kara noslēgumā baznīca tika nograuta vēlreiz. Tad pāri palika tikai drupas. Tagad tā atkal atdzimusi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.